hele den der, hvad hedder det, alle de der ting. Jeg skal lige undskylde, min stemme er sådan lidt underlig i dag, fordi jeg har været syg de sidste par dage. Så den er sådan lidt underlig, men det må I tage med. De sidste 2 år, der har jeg boet i Myanmar, eller Burma, der er også nogen, der kalder det, i Sydøstasien. Og jeg har lært deres sprog, eller jeg har lært burmesisk sprog, jeg har lært burmesisk kultur. Og jeg har lært, at alle mulige ting, som de gør anderledes, end vi gør. Blandt andet så har jeg lært at gå på toilettet på deres måde, og det er, fordi de har ikke sådan normalt toilet, så de sidder i sådan en squatty toilet, hvor man bare sidder sådan der. Jeg har også lært at sove på et, hvad hedder det, betongulv med sådan en tynd sivmåtte. Jeg har prøvet at, eller jeg har taget bad de sidste 2 år med bare en spand med koldt vand, og så hælde ud over, så er det fint nok, når det er varmt og sommer, men om vinteren, så, så tager det lidt tid at få sig taget sammen til at få den der spand hældt over sig. Jeg tror, da jeg var cirka 10 år gammel eller sådan noget, der var jeg på en børnelejr, hvor at jeg gik sammen med en af lederne, og han fortæller mig den her illustration, som for ligesom at forklare det her med Gud, og hvordan man tager stilling til Gud. Og han sagde det sådan, at det er lidt ligesom, at når nogen de tilbyder dig en is, så kan du sige, ja, jeg vil gerne have en is, eller du kan sige nej. Men du siger også nogle gange sådan, ja, nej, måske. Men hvis du siger ja, nej, måske, så får du ikke den der is. Og jeg tror, det er lidt det samme med Gud, eller det er det samme med Gud, at det her med, at ofte så tror jeg, vi kan leve et liv, hvor vi siger ja, nej, måske, jeg vil gerne dig, Gud, men der er en hel masse andre ting også. Og derfor bliver det sådan måske-agtigt. Og det var noget, der talte rigtig meget til mig på det tidspunkt, selvom jeg kun var 10 år gammel, og hvor jeg begyndte at tænke over det her med, okay, det liv, jeg lever, det liv, som står om i Bibelen, i Guds ord, hvor seriøst tager jeg det, og hvor meget ønsker jeg virkelig at følge det. Og det er det, jeg gerne vil tale lidt, eller fortælle lidt om, og dele lidt om i dag, hvad det har betydet for mig. Det har selvfølgelig været en proces for den gang, og helt frem til nu, og er det stadigvæk. Og så håber jeg bare, at det vil være til opmuntring, og til i jeres liv også til bare at gå videre med Gud, og tage, for cirka 9 år siden, der var jeg på bibelskole i Australien, i Perth på vestkysten, og jeg sidder op en aften bare og beder, har min stilletid med Gud, og mens jeg sidder der, så føler jeg rigtig stærkt, at jeg skal læse fra Esaja 55. Så jeg tager min bibel, og jeg slår op, og jeg forventer ikke rigtig noget, mens jeg bladrer gennem siderne, og da jeg begynder at læse det, så er det som, at Gud han taler direkte til mig. Og han siger, David, jeg ønsker, at du skal gå til et folk, du ikke kender noget til. Du skal tjene blandt dem, bringe mit ord, og være en leder blandt det folk. Og jeg tænker, okay, wow, det her det er lidt vildt. Gud han ønsker at bruge mig, hvor man han vil have, at jeg skal tage hen. Så jeg går udenfor og fortsætter med at bede. Og mens jeg beder med mine øjne lukkede, så ser jeg det her billede i mit hoved, hvor at Gud med ildbogstaver staver ud sjaren. Og jeg tænker, okay, hvad sker der? Er jeg ved at blive skør, eller er det her Gud, der virkelig taler? Jeg har ikke oplevet Gud tale på den måde før. Men jeg kunne bare kende Guds ånd i det og Guds karakter. Så jeg går ind på en computer og googler det der sjaren, og finder ud af, at det er en folkegruppe i Myanmar i Sydøstasien. Og jeg havde overhovedet ikke lyst til at tage afsted. Så de næste 2 døgn, den bruger jeg på at overbevise Gud om, at han har taget fejl. Og han kan sende mig alle andre steder til Asien. Fordi jeg havde ikke været der på det tidspunkt. Jeg havde ikke noget at give til det folk, tænkte jeg. Og hvad skulle jeg lave der? Så Gud sendte mig alle andre steder ind til Asien. Men efter 2 døgn, så taler Gud igen og siger, David, det handler ikke om dig. Det handler ikke om, hvad du skal gøre derude, men det handler om, hvad jeg vil gøre om min kraft. Og jeg begyndte at acceptere det, og bede for det her folk, og få et hjerte for det her folk. Og efterfølgende har Gud jo bekræftet det her kald på rigtig mange måder, både gennem min kirke hjemme, og gennem folk, som har givet profetiske ord, og sådan noget, folk, som ikke har kendt mig. Og på rigtig mange måder, hvor jeg bare står sådan og virker, okay, Gud, det her, det er den levende Gud, der taler. Jeg skal se, om jeg kan få den her til. Okay, det er bare lige for, at I kan se, hvor det er, hvor Myanmar ligger hen. Jeg vidste nemlig ikke, hvor det var i hvert fald, da Gud han kaldte mig. Så har jeg Kina op til højre, og så Indien, og så Thailand hernede. Og de sidste 2 år har jeg boet her i Yangon, og jeg flytter nu op. Jeg tager tilbage her i slutningen af marts, og flytter op til Lashio, som er oppe i den nordlige del af landet. Det er også en lidt vild historie, fordi inden jeg tog afsted, der havde jeg et kort og begyndte at bare bede over det og spørge Gud, okay, hvorhenne i Shan-staten, der er en stat, der hedder Shan-staten i Myanmar, hvorhenne ønsker du, at jeg skal tage hen? Og føle virkelig, Gud han sagde den nordlige del op der omkring Lashio. Problemet var bare, at man som fremmed ikke måtte bo derop. Men det er så blevet muligt nu, og Gud han har bare åbnet dørene op på fantastisk måde og bare lagt tingene til rette. Okay, hvad styrer dit liv? Jeg vil godt have, at vi lige bruger et par minutter, bare med dem, I sidder ved siden af med, og bare tænker, okay, hvad er det, der styrer ens liv? Hvad styrer jeres liv? Okay, så tænk meget bredt, okay, penge, familie, venner, samfundet, uddannelse og alle mulige ting. Så bare lige et par minutter og snak sammen med dem, vi sidder ved siden af. Okay, hvad styrer jeres liv? Børn? Okay. Normer? Undskyld. At blive velset. Okay. Så andres tanker og... Ja. Skole. Der var flere ting i tale end en masse før. Okay, forventninger. Sygdom. Okay, så der er en hel masse ting, der styrer vores liv. Familie, venner, penge, kultur. Jeg tror jeg styrer rigtig meget. Den kultur, vi lever i. Den retning, som samfundet tager. Hvis vi kigger på en tekst fra Efeserbrevet, eller Efeserbrevet, kapitel 3, vers 14-21. Det er Paulus, der skriver til hvad hedder det, menigheden i Efesos. Så det er en bøn, han skriver til dem. Han siger sådan her: derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert faderhus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så fylde til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os og gør langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vær ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Jeg synes ikke, der sker noget. Okay, det er lidt for langt. Vi lader bare være der. Okay. Den her bøn, den summerer rigtig godt op, hvad sådan hele det her brev, det omhandler. Og Paulus, han beder den her bøn, han beder det, mens han er i fængsel, og han beder det for den her menighed om, at de må få, eller de må opleve Guds kærlighed, at de må opleve Guds kraft og hans visdom i deres liv. Og alt det her gennem, at Jesus, han bor i deres hjerter. Jeg tager den næste her. Jeg har bare lyst til at fortælle en historie fra ude fra Myanmar, og noget vi oplevede, eller noget vi oplever derude lige nu. Sharan-folket, det er et folk, hvor der har været missionær i over 150 år, og der er næsten ikke nogen, der er kristne derude. Lige nu, der oplever vi, at folk, de kommer til tro hver uge. Vi har en lokal derude, som laver sådan noget kristen radio, men med Sharan-kultur og Sharan-musik og deres instrumenter. Og det bliver sendt ud over hele Sharan-staten med kortbølgeradio. Og ham her, den ældre mand i midten, han bor i en landsby, hvor der ikke er nogen kristne. Og hvor han ikke har mødt nogen kristne, der har delt evangeliet. Men han hørte om hvem Gud var, hvem Jesus var, igennem den her radioudsendelse, og stoppede med at gå til, hvad hedder det, pagoden og tilbe Buddha, og være tilbe ånderne, og ventede bare på, at der er nogen, der kom og delte med ham, hvordan han kunne tilbede den levende Gud, og hvordan han kunne have fællesskab med andre kristne. Og vi var så ude en dag, vi havde jeg tror 8 teams, der var sendt ud, til forskellige steder i nærliggende landsbyer, og vi møder så ham og får lov at bede for ham, og sætter ham i kontakt med nogle af de lokale kristne. Der var et andet team, som havde en lignende historie med 2 andre familier, hvor de også igen havde hørt radioen og havde var kommet til tro gennem det. Og jeg tænker bare, okay, det er et folk på omkring 8 millioner mennesker, Og der er næsten ingen kristne, men de hører det her radioprogram. Og bare for en dag, hvor der er 8 teams, der går ud, så er der 3 forskellige familier, som bliver berørt af det. Og hvor mange flere hører det her radio og er klar til at tage imod evangeliet, men der bare mangler folk, der går ud og deler. Hvis vi skal være fyldt af Guds kraft, hvis vi skal være fyldt af Guds, eller opleve at være fyldt af Guds kærlighed og hans visdom, så bliver vi nødt til at tage Bibelen seriøst. Og det handler ikke kun om at læse Bibelen. Det handler også om, at når vi læser Guds ord, at det ikke bare er sådan, nå okay, det var dengang, eller sådan var det nok, eller det kan jeg ikke rigtig forstå, så det ligger jeg til side. Men det handler om, at hvis det her er sandt, hvis det er den levende Gud, som der så skrevet om her, hvis den Gud, som Paulus han beder til den her bøn, er den Gud, som er skaberen af hele universet, og som har al magt på jorden, så bliver vi nødt til, at det her ord, det er det, som skal være foran os, og gå foran os, og som vi ser hen mod. Og det skal også være det ord, som vi tør at stille os op på i vores liv. Okay, ved vores beskidte fødder, vores syndige liv, så står vi på Guds ord. Jeg tror, det er lidt... Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer har en smartphone, eller en tablet, eller et eller andet. Hvor mange har det? Okay, så er der nogen, der ikke har det? Okay, der er nogle stykker, men ikke så mange. Hvis I ikke forstår den her illustration, så kan jeg forklare det bagefter, men jeg tror godt, I gør. Men det er lidt ligesom, hvis man har en iPad. Og på den her iPad har du alle mulige forskellige apps. Og jeg tror tit, så gør vi det, at i stedet for, at Jesus han får lov at være styresystemet på den her iPad, så bliver han bare en app. Og han bliver passet lidt ind, okay, som søndagen og om fredagen og ved gudstjeneste, så får han lov at, så får vi lige den der app frem og bruger den. Men når jeg er i skolen, eller når der er andre ting, eller... når børnene skriger, eller hvad det nu er af andre ting, så kan man lige sådan swap det til side, og så behøver han ikke at være der. Og jeg tror, at det her med at leve med Gud, det handler om, at han ikke bare er en app på iPad'en, men at han er hele styresystemet. Okay, så det er igennem ham, alle de her andre ting, som alle de andre apps bliver styret af, Jesus og Gud, som gerne skulle være styresystemet. Og det er et valg, som vi tager, og et valg, som måske er eller et dagligt valg, men det her med at gøre Gud til den, som styrer alt det andet. Og selvfølgelig bliver vi påvirket af ting, og selvfølgelig er der, altså, det er ikke det. Og de apps, man har, hvis man kan sige det sådan, de ting, som påvirker ens liv, de fleste af dem, når vi har Jesus som styresystem, kan vi stadig godt have på. Men det er stadig gennem Gud og igennem Jesus, at det bliver styret. Og når Jesus han er styresystemet, når vi vælger det, når vi tager vores iPad, eller hvad det nu er for en tablet, vi har, og siger, okay, det er Jesus, der skal være den, der styrer mit liv, så har det også en forvandling, og det har en forandring i vores liv, men også i andres liv omkring os. Og det giver en glæde, det giver en fred, og det giver et håb, som jeg bliver ved med at blive overrasket over, hvor stort det egentlig er. Og hvor vildt det egentlig er i mit liv og i andres kristne liv omkring mig. Paulus han siger i den her tekst, vi læste, at han beder for, at menigheden, at de kristne, de må opleve at blive fyldt op til Guds fylde nås. Okay? At Guds ånd ved Guds styrke må fylde dem op. Guds kærlighed må fylde dem op. Og jeg tror, må jeg ikke låne den der flaske vand? Jeg vil bare gerne vise jer, fordi det der med at Guds fylde nås op, det er sådan et diffus, kan det godt være. Men det er lidt ligesom, hvis man har en kop. Og den her kop, det er vores liv. Og den er nogle gange tom. Og hvad det vil sige, at Guds fylde nås? Det vil sige, at den her... at Gud han får lov at fylde den her kop op. Okay, så at når vi er i kommer, lad Gud fylde os op, så bliver den her kop også fyldt op. Men det er ikke noget, der bare skal ske en gang, det er noget, der skal blive ved. Og det skulle gerne være sådan, at den flyder over netop. Nu er der heldigvis ikke så meget vand i. Men at det her bare bliver ved med at flyde ud. Og det er ikke bare af mig eller koppen, der bliver fyldt op, men dem omkring os mærker det, som sprøjter over, eller det, som går over. Ja, det er ikke så meget, kan vi ellers... Ja. Jeg tænkte, jeg ikke vil gøre det på gulvtæppet, men... I de sidste 2 år, der boede jeg i, som sagt, i Yangon, og jeg boede i en lejlighed på cirka 30 kvadratmeter, bare for mig selv, og det var egentlig fint nok, det var sådan lavere mellemklasse. Mine naboer, de havde en lignende lejlighed, de boede bare i stedet for en person, så boede de 13 personer på 30 kvadratmeter. Og det vil sige, når de skulle sove, så var det sådan på rad og række, de lagde lige deres måtter ud, og så... Lå det der bare. Uden foran deres dør var der en kæmpe bunke af sandaler, fordi de boede så mange derinde. Og det var en familie, jeg kom rigtig meget tæt på. De buddhister. Og jeg havde både en masse problemer med dem, men de hjalp mig også på forskellige måder. Og det var sådan, at efter noget tid, så stoppede jeg med at banke på døren. Jeg gik bare ind og satte mig ned og så fjernsyn, eller gik rundt og snakkede med dem. Og på et tidspunkt så på et tidspunkt så jamen nogle af dem mangler lige på billedet, men det er bedste forældrene, og der de har 3 ældre sønner og 3 yngre piger, og så er der 2 koner og 2 børnebørn deroppe, og så er der en anden bedstemor, som ikke er på billedet, men hende helt hen til højre, hendes mand var i fængsel for anden gang, mens jeg var der. Og det var han, fordi han solgte ulovlige CD'er. Dernede, der kan du godt sælge sådan, vestlige film, altså kopier af vestlige film. Du betaler politiet lidt, og så kan du gøre det. Men hvis du sælger lokale film, eller du sælger pornografi, så får du en fængselsdom, som hedder minimum 4 måneder. Og du får heller ikke mad i de 4 måneder, så din familie skal komme og sørge for mad og sådan nogle ting. Så hans kone, hende helt hen til højre, hun var på vej ud at besøge ham og give ham noget mad og sådan nogle ting. Og på vej hjem, så falder hun i det her i et hul i vejen, og hun slår sin fod rigtig grimt. Og da jeg kommer hjem om aftenen og hører det der, så ved jeg bare med det samme, eller Guds ånd rykker et eller andet, jeg ved bare, jeg skal bede for hende. Men det er altså den her lejlighed med 13 mennesker, som laver alt muligt forskelligt, og hvor der bare er fuldstændig kaos. Så jeg spørger Gud, okay, Gud, må jeg godt gøre det i morgen? Og føler, at Gud siger, ja, det er okay. Så jeg går ind, jeg lægger mig til at sove, og mens jeg sådan halvsover, så tænker jeg den her historie igennem, hvor Jesus, han underviser et hus, og huset er så fyldt af mennesker, at der 4 venner med deres lamme ven kommer gående, kan de ikke få dem ind gennem døren. Og de åbner op igennem taget og firer ham ned. Så han kommer ned foran Jesus fødder. Og Jesus han siger, at din sønner er der tilgivet. Og folk de bliver jo sure, fordi at det er kun Gud, der kan tilgive sønner. Og Jesus siger så, for at vise, at han har magt til også at tilgive sønner, så siger han til manden, tag din borger og gå, og han helbreder ham. Jeg tænker den her historie igennem på bermesisk, fordi mine naboer, de kan intet engelsk overhovedet. Og der er lige nogle ord, jeg ikke ved, hvordan jeg skal sige, så jeg slår mig op i min børnebibel, fordi det er det niveau, jeg var på med mit bermesiske. Og jeg går ind til hende om morgenen, og hun sidder ude i køkkenet og prøver at lave noget mad derude. Og jeg siger til hende, jeg tror på en Gud, som kan helbrede, men mere end det, han kan også tage det dårlige karma væk. Han kan tage din synd væk. Og tester vi lige hendes fod. Hun kan slet ikke bevæge den, hun kan ikke engang bevæge tæerne. Den er hævet, og det gør ondt. Og jeg spørger mig, om jeg ikke må bede for hende. Og det må jeg så godt, så jeg lægger hånden på foden og begynder at bede. Og efter kort tid, så mærker jeg lige pludselig sådan en puls, der går igennem foden. Eller det føles som en puls, som slår ud den der i min midterste finger. Og jeg tænker, okay, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg bliver bare ved med at bede. Og langsomt så begynder hun at bevæge tæerne. Smerten går væk, og man kan fysisk se, at hævelsen den lægger sig. Og efter 3-4 minutter, så i det køkken, som ikke er større end sådan der, så spænder hun frem fra den ene ende af rummet til den anden, hammer foden ned i gulvet, og har et kæmpe smil på ansigtet. Og spørger hende, hvad der er sket? Det der er jo ikke muligt. Hvordan kan det være, at din fod lige pludselig er blevet god igen? Og hun siger, jamen, det er fordi du bad for mig. Og så siger jeg, ja, det er rigtigt, men det var ikke mig, der gjorde det her. Det var Jesus, der gjorde det. Og det gav en mulighed til, at jeg kunne invitere dem med i kirke, og sætte dem i kontakt med nogle af de lokale, som kunne forklare evangeliet lidt bedre til dem. Og hun sagde også, da jeg tog afsted igen, at hun ville fortsætte med at gå i kirke. Jeg tror stadig, de er buddhister, men Gud fik lov at vise sin kraft og sin kærlighed ind i deres liv. Og jeg tror, at det er det her med, at når vi fyldes med Guds kærlighed, når vi fyldes med Guds kraft i vores svaghed og med alle de fejl, vi har, så får Gud også lov at virke ud omkring os. Det er ikke kun helbredelse, det er ikke kun i det overnaturlige, det er også bare i den kærlighed, som gerne skulle strømme over. Men nogle gange tror jeg bare, at vi har hørt de her bibelhistorier så mange gange, at det bliver bare sådan en historie, som ikke har nogen betydning nogle gange. Og jeg tror, at vi glemmer nogle gange at tage det seriøst, og glemmer virkelig at forstå, hvad det er, at evangeliet taler om. At den nåde og den kraft, som Gud giver, det er den kraft, som Jesus han opstod for de døde med. Og jo, det er den kraft, som tager væk vores synd, og som gør, at vi en dag skal være med Gud i evigheden, men det er også en kraft, der virker i dag, og også en kærlighed, der virker i dag. Og jeg tror, det var noget, der Gud virkelig lagde mig på hjertet, det her med, at hvor meget ønsker vi egentlig at have Gud i vores liv, eller hvor seriøst, hvor meget ønsker vi, at Gud skal få lov at virke og forvandle os, og ikke kun os, også vores mennesker omkring os. Og jeg ved, der er de her løgne, for jeg har selv troet på dem, som siger, at folk i, og det er ikke kun i Danmark, men lad os bare sige Danmark, at folk gider ikke at høre evangeliet. Det er en løgn, som den onde fortæller til alle, til kristne over alt i hele verden, at Danmark, der sker der ikke helbredelse. I Danmark, der sker der ikke noget åndeligt. Men det gør der. Eller det kan der gøre. Jeg snakker bare lige for at give et eksempel. Så her i sidste uge, der var jeg ude hos mine forældre. Og min mor, hun havde noget med lænden. Og spørger, om jeg ikke må bede for hende. Og for mig er det altid sådan, okay, familie, det er det, jeg synes, der er det sværeste. At ligesom, Ja, vise Guds kraft, vise Guds kærlighed. Og ligesom være et vidnesbyrd, fordi at de kender alle ens fejl. Og de ved, hvor man ligesom ens svage punkter. Men jeg fornemmer bare, okay, Gud han vil gøre et eller andet, men jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, om han vil helbrede, eller hvad der sker. Men jeg lægger hånden på og begynder at bede, og hun siger, om den bliver bedre. Så siger jeg, jamen er det gået væk? Er det helt væk? Eller altså, nej, men der var stadig lidt. Og så tænker jeg, okay, hvad så nu? Så går min far lige forbi, så siger jeg, far, prøv at lægge hånden på og bede, og han lægger hånden på, og så beder han, og så forsvinder det helt. Og mine forældre, de er kristne begge to. Min far er slet ikke sådan, eller han er med det overnaturlige, men ikke, han er fra Egypten og sådan lidt mere traditionelle traditioner. Så dernede er det mest sådan, det gør præsten, og så det er ham, der gør alt det der med det, bøn for syge og alle sådan nogle ting. Men han fik lov at lægge hånden på, og det blev helbredt. Og jeg tror, at nogle gange, så er det os, der skal træde ud det der skridt i at sige, okay, Gud, jeg ønsker mere dig, jeg ønsker at se dig fylde mit liv, og lade det flyde ud til andre. Jeg oplever det gang på gang, at folk, de siger, jeg vil ikke have noget, jeg vil ikke høre noget om religion, jeg vil ikke høre noget om Gud, og så står de alligevel i en eller anden situation, hvor at de er syge, eller de har brug for alligevel at møde Gud eller hans kærlighed, eller du fortæller en historie om, hvad det er, Gud han gør i dit liv. Og de er sultne, og de er tørstige efter at høre det og opleve det. Og det betyder ikke, jeg har oplevet masser af gange, hvor folk ikke bliver helbredt. Det her, det er ikke, at okay, vi skal bare ud og bede for helbredelse hele tiden. Eller jo, det kan vi godt gøre, men det er ikke det, der... Jeg tror ikke, det i min sådan forståelse, at helbredelse er ikke den vigtigste ting. Den vigtige ting er, at Gud, eller folk, de får lov at opleve, hvem Gud er. Men ikke kun andre, også for os selv, at vi får lov at opleve, okay, der er mere. Nogle gange, når jeg sådan føler mig frustreret, eller tænker, okay, Gud, hvad sker der lige her? Jeg kan ikke lige overskue det her. Så har der været en rigtig lang periode, hvor at Gud bare har sagt, se på mig. Se på mig. Og det har været en opmuntring, fordi at jeg bliver ved med at se tilbage på, okay, den her Gud, det er ikke en eller anden lille kraft eller en eller anden lille Gud. Det er den Gud, der har skabt universet og som er i kontrol over alle ting. Og det giver mig bare den her sådan tryghed i, at jeg kan hvile, hvem Gud er. Okay, hvordan gør vi så? Sådan helt konkret, hvis vi har været mere af Gud, eller hvis vi oplever Gud. Okay, det første eksempel så er, okay, Bibelen. Okay, men ikke bare læse den, at vi virkelig tager det seriøst, og vi står på det ord, som Gud han siger. Okay, hvis han har sagt, at han har givet os kraft til at helbrede de syge, og til at udfri dæmoner, og til at bringe hans kærlighed til at have Helligånden og Helligåndens kraft, så tag det seriøst. Hvis han siger, at vi skal leve liv, der er retfærdigt, og for andres ikke kun at jeg skal leve godt, men også at jeg skal række ud til folk og vise hans omsorg for folk. Okay, så tage det seriøst, eller leve det ud i ens liv. Og så også det her med Guds ånd, at lade Guds ånd lede os. At det er Guds ånd, der styrer vores liv. At det er Jesus, der er den, som styrer vores iPad. Okay? At vi bliver ved med at lytte til Gud i bøn. Og også selvfølgelig bede til Gud, men lytte til Gud i bøn. Og og jeg tror, i mit eget liv oplever det her med, at der er perioder, hvor jeg hører Gud meget klart, og der er andre perioder, hvor jeg ikke hører Gud så klart. Og nogle gange, så er det bare fordi, sådan er det, tror jeg. Andre gange, så er det fordi, at jeg lever et liv, som ikke er af Gud, hvor der er synd i mit liv, og nogle gange er det fordi, jeg så optager mig selv, og hvad jeg vil have. Og jeg ikke er død i mit eget død til mig selv, at Gud ikke får lov at leve i mig, og får lov at tale til mig. Og jeg tror, at det igen det her med, at kan sætte sig ned, tage den tid til at lytte til Guds stemme, hele dagen, hele tiden, så lytter vi til alle de her andre ting, som gerne vil styre vores liv. Og selvfølgelig er det der. Altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke bare sige, så går jeg ikke i skole, eller så skiller jeg mig af med mine børn, eller altså. Men at sætte sig det der ekstra tid af til at lade Gud tale til en. Og så noget andet, som jeg virkelig føler, eller som jeg ser i Bibelen, men også som Gud har lagt på hjerte, er det her med, at det handler ikke kun om mig. Det handler ikke kun om, at jeg skal vokse med Gud. Men det at vokse med Gud og det at opleve Gud er noget, vi gør i fællesskab. Og som vi gør som hans kirke sammen. Og det gør vi blandt andet ved åndens gaver og ved åndens frugter, som får lov at virke i os og igennem os til hinanden. Og selvfølgelig alle de her ting er jo en daglig vandring med Gud og noget, som hvor vi bliver ved med at vokse i. Paulus han slutter den der bøn med at ligesom komme tilbage til fokus. Okay, hvad er det? Hvorfor er det, at han hvorfor er det, han beder den her bøn? Han beder den for, at Guds menighed skal blive bygget op. Og blive bygget op, sådan, så det er til Guds ære. Okay, så vi kan give pris til Gud. Og det flytter lidt fokuset væk fra, hvem vi er, og hvad der sker i vores liv, til, okay, det liv, jeg lever, det er ikke bare for, at jeg kan selvrealisere mig selv, eller jeg skal opnå en hel masse i mit liv. Men at det er et liv, jeg lever til Guds ære. Jeg lever det først for Gud. Og dernæst for hinanden og for en selv. Og det er ret radikalt, fordi ja, for mig betød det, at jeg skulle tage til Burma og til Myanmar. Et sted, som jeg først overhovedet ikke har lyst til at tage afsted til. Det siger jeg ikke, at det betyder for jer. Men det betyder, at jeg bliver nødt til at dø til, hvad jeg har lyst til selv først. Og gøre, hvad det er, Gud han har for mig. Og når jeg ligesom både ser tilbage, men også fremad, og ser på, okay, hvad der er fremad, så har jeg det sådan, der er ikke noget andet, jeg hellere vil, end tage tilbage til Myanmar, selvom det var super hårdt, selvom det var til tider meget ensomt og svært, fordi man ikke havde venner, du ikke havde familie derude, du kunne ikke sproget, du kunne ikke kulturen. Så er der ikke noget andet, jeg hellere ville, fordi jeg ved, at det er der Gud, han ønskede, jeg skulle være. Og fordi, at ved at vandre med Gud, der hvor han vil have mig til at være, der oplever den her forvandling i mig selv og i andre mennesker. At Guds kraft, den kraft, som oprejste Jesus fra de døde, den fik lov at virke. tror jeg ikke, jeg har så meget mere, jeg egentlig ønsker at dele. Jeg tror bare, at min bøn, og måske kan vi lige bede sammen, er, at det her må være noget, som opmuntrer jer til at gå dybere med Gud. Og bare opleve af mere, hvem han er. Og tage det der skridt ud, som det nogle gange er, i tro. For at se Guds virke. Skal vi ikke bede sammen? Far i himlen, vi ønsker bare at takke dig for din godhed og for din nåde i vores liv, Herre. At du tilgiver vores synd, Herre, og du renser os fuldstændig, Far, sådan, så vi kan stå rene ind for dig, Herre, sådan, så vi med formodighed kan gå ind for din trone, Herre, og være i tæt nærhed med dig, Far. Vi kan høre din stemme, Herre, vi kan opleve din ånd virke i os, Far. Og jeg beder dig også bare nu, far, om, at vi må kunne lægge vores egen ting til side, far. De ting, som styrer vores liv, og som ikke er styret af dig, far, at du må virke der, her. Far, hjælp os til bare at træde ud i tro. Hjælp os til at søge mere af dig, her. Hjælp os til bare at være vidner om, hvem du er, her gennem din ånds virke i vores liv. Far, vi overgiver os bare til dig. I Jesu navn. Amen.